garasızlık yıllarını Türkmenistan'ını, aydım saz sun otunnu, güýç sinayan ýaşlaryň Sowet döwründäkiden näkeden görnötüň köpelenini gaýdylýar. Sol ýaşlaryň bir hem Aşgabatly ýaş aýdymçy Maksat Kakabaýew.
Aklın sana rehm eyle gitmesene sen menin yar menin barpısız
Yönü maksat Aşgabatdaky 30 ýaşly anamdar çeşmeniň maglumatyna görä häzir Akgudy etrawynyň ýaşlyk şäherçesindäki Teslapky tutsuwhanada saklanýar. Oňa kakasülin bilelikde olar ýapylan könewri işe satynyna bolgoklukda aýyp bildirilýär we günäkär tapylsa 5 ýyl türme tutsuwlugy garaşýar diýip adyny aýtmalygy soran anamdar çeşme aýtdy. Şeýle dol maksadyň soňra gödlenine urulup ýenjilenligini habar berýär. Düýbenede yerleşen Türkmen İnisiativa Topori bağışlar edilen başçın Türkmenistan'ın Milli Hupsuzluk Ministeri Çarmırat Amanov'a bir kainç berilenden son has güýçlenen onu. Maksat Kakabaýew'un 28 yanvarda. Yağın Amanov'a kainç berilenden bir gün son tutsak edilenliğini yazıyar. Aydılmağına göre onun günahı Türkiye'nin TMB telekanalını sal klipini surata düşme olupdır. Yönü garaşy jurnalist Döwlet Murat Ýazgulyýew Maksat Kakabaýew'un işi bu arada yurt içinde anık malumat verilmeyenliğini, emma il içinde bu arada gurrun edilenliğini aydiyar.
Anık malumat yok da men sorak gördüm şunu. Yönü şu Türk telekanalına mı? Ya şu Harbiden telekanalına mı? İnterviu verttir diyanım sol bir 10 yaş gün tutsal edilip yani kabalıp 3 gün mü 4 günden sonra güvürlüktür diye de tövbe ettirilip.
Türkmenistan'ın kronikası internet sahidi yurtta hakimiyetlerin amasız hesaplayan aydımçılarının yaşrin sahne onun bağırdığını. Sol sahne o Murat Öğödüf, Kerim Kurvan Aliyev, Bilbil Oradova, Enes Recebova, Laçın Mehmet Veyal aydımçıların hem giriyenliğini haber veriyor. Türkmenistanlı aydımçıların qara sahnawy, ýagny olary ara tutmak, hatta klassik şahyrlaryň şol sahnany magtum bolýan goşgularyna döredilen aydımlaryň hem gadagan edilmegi Sapar Murat Niýazow şahsyýet kultunyň güýçlenen ýyllaryna başlandy. Synçylaryň käbiri bir ýagdaý magtum bolýan goşgularyna edilýän aydımlarda köp dillik etgudarlar, berimsiz begler, bahil waýlar, ýurdu bir ýanyndan satyp başlamak barada edilýän keskin pikirleriň häkimet başyndaky adamlara yaramazlygy bilen düşündirýär. Sapar Murat Niýazow siýasy sahnadan düşenden soň Türkmenistanyň aýdym saz sunugatyna garaýyş biraz liberallaşan ýaly boldy. Yerli siýinçi Nurberdi Nurmehmedow Türkmen telewizionynyň owada atlandyrylan 5-nji kanaly açylanyna adamlaryň begeninligini aýdýar.
Sol 5-nji kanal ýa-da soňa owada. Sony açylaryna adamlar begenini, bizim medeniýetimizi ötürjek kanal ýeni ýalap derdi.
Emma bir ýagdaý kim kimden üýtgän ýaly görnýär. Nurberdi Nurmehmedow bagşylara, ýaş aýdymçylara basyň güýçlenmeginiň sebäbini özüniň düşünip bilmeýändigini, sebäbi olaryň ýurtdaky ideologiýa garşy ýaly aýdym aýtmaýandygyny aýdýar.
Bagşylar prezidentiň ýadany müşi döwletdäki alyp barýan ideologiýanyň garşyna gidýärler diýer ýaly däl.
Prezident Gurbanuly Muhammedow geçen ýyl döwletçilik işgärleri bilen duguşlanyna edilýän beýle işleriň ýeterlik wagt edilmeliligi bilen bagly aýdym saz sunugatynyň hem nägilediňini aýtdy.
Ýa-da döwürde aýdym saz sunugaty hem jemgyýet öz munasyp ornuny ýele bilmeýär.
Bu pikir bilen belli bir derejede yerli synçylaryň hem köp ulaşýar. Aýdal olar garaşsyzlyk ýyllaryna türkmen estradasyna goşulan aýdymçylaryň köpüsiniň ne öz ýüzüniň ne de öz sözüniň bardygyny, olaryň bir toparynyň gyýda atlaryna dödülen sany başlar sanyanyny, hatda başga biriniň aýdymyny öz adyna geçirip ogurluk edip ýörenleriniň hem bardygyny aýdýarlar. Emma yerli finçlar şol sanını Nurberdi Nurmehmedow adamların klasik şahirlerin koşkularına dörödülen aydımları, hatta şol söyü hakkındaki yenli aydımları hem dinlemeye kayırlığını, yönün arkada ideologiya sebepli ol aydımlara hem oranın ağdalayanlığına aydiyar.
Aydılayan aydımlar esasen arkada vardı. Söyü aydımlarına kendi gerek yeten o. Hem mesela şu totalitar rejim mahvatlandırmak yine orada. Yekesensin, yekemensin.
Türkmenistan'ın kronikası adlı internet saytının tasdiklamağına göre hakimiyetler maksat dülen Türk telekanalında sağ klipine düşenlerin bağrını, sol tanını gogreli gelin Gödel Anna Muhammedovan hem çağırıp düşündürüş yazdırıptırlar.